dalan loro. Gusti ngendika, ana dalan loro. Dalan sing ambak lan dalan sing ciut. Sing awit lahir unggal-unggal wong wis anak ning sajrone dalan sing ambak. Dalan ambak iku nuju ning hukuman. Sajroning geni sing ora bisa mati. Lamun wong padha percaya ning Gusti Yesus lan naati ning perintahe, dheweke ngali sing dalan ambak ning dalan sing ciut. Dalan sing ciut nuju ning urip bebarengan karo Gusti Allah ning swarga. Gelem belih sira percaya ning Gusti Yesus. Lamun sira gelem, ngomonga ning Gusti Yesus mengkenen. Gusti Yesus, kula ngaku yen kula duwe dosa. Kula percaya yen Gusti Yesus iku mati ning salib kanggo nanggung hukumane dosa-dosa kula. Mugi Gusti ampuni dosa kula lan ubaken urip kula. Kula kepengin pisan urip bebarengan karo Gusti Allah. Matur nuwun Gusti Yesus. Amin. Lamun sira bener-bener ngomong mengkene ning Gusti Yesus, Gusti Yesus ndadekaken sira putra Allah lan Gusti Allah dadi bapanira.